vás taky všechny zdravím dneska ráno. Jsem rád, že jsme se setkali v takovýmhle počtu. Lukáši, ohlídni se, abys viděl ten zástup za sebou. Možná dneska budu mluvit o něčem, o čem jsem už tady mluvil. Ale mě to stále přichází na mysl a nedává mi to klidu. A chtěl bych to tady trošku pojít i v souvislosti s událostmi posledních dnů. Takže doufám, že budete ke mně schovývaví a nebudete si říkat celou dobu, tyjo, to jsme už slyšeli, se nějakou opakuješ a tak dále. Takže první věc, kterou řeknu jako opakování, že jsme živými kameny. Jsme živými kameny, které jsou určené ke stavbě. Ne proto, aby utíkali někam jinam, ale abychom byli součástí stavby, a to konkrétně stavby duchovního domu Božího chrámu. A k čemu slouží chrám? K čemu by měl sloužit chrám? To je těžká otázka. Neočekáte, že to je pouze řečnická otázka.
Ale setkávání s Bohem a uctívání.
Děkuji. Takže že to místo, kde se člověk setkává s Bohem, s Hospodinem, je to místo, kde člověk Pana Boha uctívá, chválí, kde se modlí. Je to opravdu duchovní dům. My jsme teďka v pátek měli opět takové to modlitevní setkání v domečku a stále se měl před očima ten obraz takového toho ohně prostě Boží přítomnosti, ale chrám tam nestál. A vzpomněl jsem si znovu na to, jak jsem tady mluvil se Zdráše, když oni ta první vlna se vrátila do Jeruzaléma, že nejprve obnovili oltář a začali obětovat. Nejprve zapálili ten oheň s oběťmi a pak teprve začali stavět chrám. Ale začali stavět. Víte, jak to bylo? Že to nebylo hned. Trvalo to 15 let, než vůbec ten chrám dostavili. Trvalo jim to. A já si říkám, proč to tak dlouho trvá nám? Proč nestojí takový stabilní prostě Boží chrám mezi námi, kde by prostě byly přítomní to uctívání, modlitby, ta Boží přítomnost, kde by prostě ten oheň se pořádně rozhořel. Oheň, který bude přitahovat ostatní lidi, protože budou chtít být blízko tomu živému Bohu, který proměňuje lidské životy, který, když to řeknu, mění osudy, který uzdravuje, který řeší problémy, životní problémy, s kterýma člověk prostě se často ocne v nevýchodné situaci. A tak si říkám, jestli my často nejsme ne živými kameny, ale kameny, které jsou takový jako zatuhlí. Zatuhlí, který prostě z různých důvodů nemůžou se hejbat. Ať to jsou prostě starosti všechních dnů, nebo možná nějaké předsudky, možná něco, co prostě máme zažitý leta, jak věci fungují nebo nefungují. No, máme nějaké jako představy, osobní představy, prostě, jak by to mělo být. Já jsem si vzpomněl na Izrael, kde Pán Bůh často Izrael nazývá lidem tvrdé šije. Vyvolený lid, který on miluje, tak nazývá lidem tvrdé šije, protože nebyli schopný prostě tuší vohnout a před Pánem Bohem se pokořit a dělat věci tak, jak jemu se líbí. Měli nějaký představy. Nebyli schopni nechat se použít podle Božího plánu. Mysleli si, že to dělají dobře. A já v této souvislosti chci přečíst dneska pár veršů z Izajáše, z první kapitoly. Jsou to verše, který určitě znáte. Někteří. Jsou to texty, které prostě Izajáš vyřizuje Izraeli. Je to vlastně v období, kdy už severní Izrael, když se řeknu, dodýchal, ale Judsko stále ještě mělo před sebou nějakých 120 let existence, možná 130. A tady od 10. verše v první kapitole Izajáše se píše: Slyšte slovo Hospodinovo, sromští náčelníci. Naslouchejte naučení našeho Boha, lidé gomorský. K čemu je mi množství vašich obětních hodů, pravý Hospodin? Přesytil jsem se zápalných obětí beranů i tuku vykrmených dobytčat. Nemám zájem o krev bičku, beránku a kozlu, že se mi chodíte ukazovat. Kdo po vás chce, abyste šlapali má nádvoří? Nepřinášejte už šalebné obětní dary. Kouř kadidla je mi ohavností, i novoluní dny odpočinku a svolaná shromáždění. Ničemnost a slavnostní shromáždění to nemohu vystát. Z duše nenávidím vaše novoluní a slavnosti, jsou mi jen na obtíž. Jsem vyčerpán, když je musím snášet. Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči. Ať se modlíte sebe víc, neslyším. Ten důvod, proč se tohleto v Izraeli dělo, byl hřích Izraele. A mě tam zajímalo to slovo, že oni si mysleli, že to dělají správně. Oni si mysleli, že prostě, když obětují Hospodinu, když přinášejí pravidelně ty oběti, že je všechno v pořádku. Že je všechno v richtigu. Že prostě tak si to Pán Bůh přeje. Ale Pánu Bohu se líbí něco jiného. On chce čistý srdce, srdce, který je u něj, který je mu blízko, který ho následuje, který následuje jeho záměry, jeho plány, který chce být opravdu naladěno na tu boží vlnu. A když to řeknu rádiovou, ne vodní. I když oboje je možné. Ale tehdy Izrael asi nepostřehl, že ta jejich liturgie, to, co dělají, že drží sice formu, ale že už samotný obsah je pryč. Že to Pána Boha prostě nezajímá. Že on má jiný zájem. Je zvláštní, nebo mě tam zaujalo jedno slovo v tomhletom textu. Ve 13. verši se píše, nepřinášejte už šalebné obětní dary. Šalebné. Co si pod tím představit? Šalebné. Já jsem si říkal, tak to je asi od slova šálit. Že prostě něco, kdy prostě člověku možná jako přechází zrak, je to prostě jako nádherný, ale zároveň je to klam. Šalebné obětní dary. Oni, jako možná to bylo okázalý, ale bylo to ve své bezpečnosti prázdný. A Pán Bůh touží po našem srdci, toužil po srdci Izraele, ten se touží po našem srdci, touží po nás, po vztahu s náma, chce nám být blízký. A nám často jako živým kamenům je zatěžko se zdvihnout a stát se části nebo součástí toho Božího chrámu podle Božího srdce. Ptát se, Hospodine, kde je to moje místo? Já chtěl uctít tak, aby to potěšilo tvoje srdce, ne moje představy. A mě z toho vyznívá prostě taková ta Boží touha po člověku. A člověk furt má nějaké svoje vidiny, má prostě nějaké svoje představy. A mě zaujalo to, že jakoby celými těmi dějinami až do dnes znělo to Boží volání, které znělo v ráji, když prostě se Adam s Evou skryl před Hospodinem. Je to Genesis 3:9. Krátký volání na člověka, kde jsi? Kde jsi? Kde jsi? Já tebe čekám. A Pán Bůh udělal všechno pro to, aby prostě to bylo možné, abychom mohli být zpátky u něho, když tenkrát Adam se obtočili zády a Hospodin musel volat, kde jsi, tak on udělal ten krok, že dal dokonce na smrt svého milovaného syna, abychom my mohli přijít a říct, tady jsem, stojím o vztah s tebou, chci tě následovat, chci tě uctívat, tak to je tak, jak tobě se líbí. A stále zní skrze tu Ježíšovu krev, skrze tu Ježíšovu oběť, kde jsi, kde jsi. A někteří z nás jsme byli teďka ve čtvrtek na setkání, který trošku zorganizoval Michal. Přijeli skupina korejských křesťanů a v Eladě nám sloužili jak slovem, tak i modlitbama nebo prorockým slovem. A mě tam zaujaly některé myšlenky, které zazněly v tom kázaném slovu. A to je jedna z těch myšlenek, která mě tam zaujala, která souvisí právě i s tady tím, je jak vypadá člověk, který je zamilovaný. Nebo já jsem si to možná trošku parafrázoval. Jak vypadá člověk, který je zamilovaný? Jak poznáte člověka, který je zamilovaný do někoho? Jak poznáte zamilovaný pár? Přátelé jsou stále spolu, chtějí být stále spolu. A jak poznáte zamilovaného křesťana do Ježíše? Cože? Víš, že sedí dva na gauči. No tak, možná nikdy taky. Ale myslím si, že takový člověk, stejně jako zamilovaný člověk, usiluje o to být co nejvíc s tím milovaným člověkem, tak člověk zamilovaný do Ježíše usiluje být co nejvíc tam, kde může být prostě v Boží přítomnosti, kde může být prostě Pánu Bohu, kde může být prostě tě Ježíši blízko. A myslím si, že je to trošku i indikátorem takovýhle doprovodný jevy, jak na tom jsme. Jak na tom jsme? Jak na tom je naše srdce? Kde jsme, když jsou modlitevní setkání? Kde jsme, když jsou večery modliteb a chvál? Kde jsme, co upřednostníme? Upřednostníme čas s Bohem nebo svoje aktivity? Kde jsme? A je to znovu takové to Boží volání, kde jsi? Kde jsi? Já na tebe čekám. Já na tebe čekám v tu chvíli, já to na tebe čekám. Kde jsi? Já chci, abys byl blízko. Abys možná znovu zahořel tou láskou ke mně, abys chytil od toho mého ohně. Přijď, čekám, kde jsi? Ještě tam zazněl jeden verš, který mě zarazil. Vím, že v Biblii je. A řekl jsem, a musím říct, já jsem na něj zapomněl. Zapomněl jsem, jsem rád, že nám ho tam připomněli. Ten pastor mluvil o něčem trošku jiném. Měl poměrně dlouhé slovo. Musím říct, že já jsem během toho slova musel odvést ten Miloše do Dobrušky a zpátky. A stihl jsem kus slova před i po. A přijmul jsem i z těch částí, kdy jsem, i přesto, že jsem tam část nebyl. A ten verš je z prvního listu Korinským, ze 16. kapitoly, 22. verš. Je to poměrně závažný verš, který apoštol Pavel vyslovuje v závěrečném pozdravu do Korintu, kde říká, kdo nemiluje Pána, ať je proklet. Maranata. Kdo nemiluje Pána, ať je proklet. Pane, přijď. Pan přijde a rozhodí ty, kdo jsou jeho. Zvolání Maranata, Pane, přijď. Ten pastor tam ukazoval vlastně na tady tom verši, že vlastně to je závažná věc, že vlastně díky tomu, že ochladla láska efeského sboru, jak se o něm píše v tom listu do Efezu ve Zjevení, že už neměl takovou lásku jako na počátku. Takže Hospodin pohnul tím svícnem. Kde je dneska Efes? Kde je efeská církev? A to byl mocný sbor ve své době. Velice mocný sbor. Timoteus tam sloužil. Apoštol Jan prostě tam taky nějak tu dobu sloužil. Mocný sbor. A tak nás chci pozvat k tomu, abychom vyhledávali čas Boží přítomnosti. Abychom rozmíchávali svoji lásku k Pánu Bohu. Když víme, že prostě ta naše láska, když to řeknu, jako ochladla, stejně jako se to stalo tomu efeskému sboru, tak abychom to nenechali zapadnout. Abychom přicházeli do Boží přítomnosti a nechali se znovu rozhořet. Aby ty naše stuhlé části, myslíme jako těch kmy, jako kameny živé, aby jsme je znovu rozpohybovali. Aby ten boží chrám, ten boží dům, ten duchovní dům, aby stál. Aby v něm mocně hořel boží oheň. Oheň boží přítomnosti. A to nám všem moc přeju. A chci, abyste využívali ten čas, kdy můžete být v Boží přítomnosti. Ať to je v bloku chvál, ať je to během modliteb, ať je to ve vašich osobních modlitbách, v posledním stišení, kdy vy máte svůj čas na tom skrytém místě před Pánem Bohem. Ať to jsou společné chvíle chvál, uctívání modliteb. Nebo časy, které máte třeba společně jako rodina. Takže Pán Bůh nám v tom požehnej. Aby nás ten Pán Bůh vedl, abychom ten jeho duchovní dům skutečně stavěli, aby ta Boží přítomnost to hořela v tom Božím domě. Aby to nebyla záležitost pár jedinců, kteří se snaží udržovat oheň, ale abychom všichni jako Boží lid usilovali o to, aby ten oheň hoří co nejvíc. Amen. Thank you.